wanaagsan dhegaystayaal. Dhammaantiin baa kunu soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Khamiisa bisha Novembar ee sanadka 2023-kana waa 9, waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitar band iyo bogana v o a somali.com. idaacaddana galabtii wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wareysi ku saabsan xiriirka dowladda federaalka iyo maamulka Puntland oo aan kaga hayno wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland oo aan wareysanay.
Siyaasadda cabaar baan kusoo jiray oo xiriirka dowladda federaalka ah iyo Puntland wuxuu ahaa onan of ayuu ahaa ishiiskuna saasay u adkaayeen. Intaasoo sheer aan ku sheegana marka madaxweyne la dooran xiriir ku agoona kuma xirnaa marka qofka markaa ra-iisul wasaaraha dad badan baa wadaagahu hadduuse reer Puntland ahayna qofka ruu reerkaasaba isla xarigaasaba helaha.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii.
haddii waqti dowladda aanay ku darsan oo muddadii loogu talagala ee doorashada ku qabsoomayso ma ka qayb galaysaan
doorashadaasoo ah
qof iyo cod ah
maba dhici karto?
maxaanay u dhici karin?
10 maalmood baa noo haray doorasho dimuqraadi ah in 10 maalmood baa noo haray 10 maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karay.
waa xubintii bandhiga v o a oo idaa aad maqli doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa waxaa ay kula dagaalameen mintidiinta Xamaas magaalada Gaza, iyadoo dadka rayidka ee reer Falastiina ay isaga carareen aagga udubdhexaadka u ah howlgallada militari ee Israa'iil kadib markii Xamaas ay weerarka ku qaaday Israa'iil bishii hore. marka laga tago dagaalka dhulka ee ka socda magaalada ugu weyn ee Amerika Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale duqeyno dhanka cirka ah waxa ay ku garaacayaan deegaankaasi. dagaalka ayaa waxa uu sababay barakac ballaaran, iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada uu sheegay in 10,000 oo qof 4 shalay ay u qaxeen dhanka koonfureed ee Amerika Gaza. tiradaasi ayaa ilaa iyo hadda tii ugu sarreysay toddobaadkan. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in guud ahaan 72,000 oo qof ay ka qaxeen waqooyiga Gaza tan iyo axaddi. Israa'iil ayaa axaddi waxa ay furtay waddada weyn ee isku xirta waqooyiga iyo koonfurta Gaza si ay dadka ay uga tallaabaan. Mareykanka ayaa markii 27-dii lasoo dhaafay weerar cirka ah ku qaaday shalay xarun lagu keydiyo hubka oo ku taala bariga dalka Suuriya. Pentagonka ayaa sheegay in xaruntaasi ay adeegsanayeen ilaalada gacanka Islaamiga ee Iiraan iyo kooxaha xiriirka la leh, iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda ka dhalatay iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas. ayaa xoogaga Iiraan ay taageerto 40 jeer ay ku weerareen Ciraaq iyo Suuriya ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga tan iyo bilowgii bishii hore, iyadoo 45 askari oo Mareykan ahna ay soo gaareen dhaawacyo fudud. midowga Yurub ayaa waxa uu ansixiyey qorshe albaabada u furaya ballaarinta xubnaha midowga Yurub. guddiga sare ee midowga Yurub ayaa waxa uu soo jeediyey furista wadaxaajoodyo lala gelayo dalalka Ukrain iyo Moldova si ay markaas ugu soo biiraan midowga Yurub. warkan ka soo yeeray midowga Yurub ayaa si gaar ah waxaa loogu soo dhaweeyey Ukrain oo dagaal kula jirta Ruushka, laakiin doonaysa in mustaqbalkeeda uu noqdo mid ay ka mid noqoto midowga yurub warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna, Israa'iil ayaa waxay sii wadaa weerarkii ay ku haysay Gaza, iyadoo qaybo ka mid a magaaladana ay kula dagaalamayso mintidiinta ururka Xamaas. Weerarka dhinaca dhulka ee Israa'iil waxaa barbar socda duqeynta cirka. Dad badan ayaa ka qaxay magaalada, gaar ahaana meelaha Israa'iil howlgallada ay ka wado, sida qaramada midoobay ay sheegtay. Wararkii ugu dambeeyey dagaalka Gaza waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Ciidamada Israa'iil ayaa maalintii Khamiistii kula dagaalamay Xamaas magaalada Gaza, iyadoo dadka rayidka ah ee reer Falastiinna ay isaga carareen aagga udubdhexaadka u ah howlgallada militari ee Israa'iil kadib markii Xamaas weerar ku qaaday halkaasi bishii hore. Marka laga soo tago dagaalka dhulka ah ee ka socda magaalada ugu weyn ee marinka Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa sida oo kale duqeymo dhinaca cirka ah ku garaacaya deegaankaasi. Dagaalka ayaa sababay barakac ballaaran, iyadoo xafiiska qaramada midoobay isku xirka arrimaha bini'aadamnimaduna uu sheegay in 50,000 qof ay arbacadii u qaxeen ee dhanka koonfureed ee marinka Gaza. Tiradaasi ayaa ilaa iyo hadda ahayd tii ugu sarreysay toddobaadkan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in guud ahaan 27,000 qof ay ka qaxeen waqooyiga Gaza tan iyo maalintii Axaddii. Israa'iil ayaa bilowday in ay furto jid daadgurayn Axaddii, kaasi oo ku yaalla waddada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta Gaza, waxaana uu furan yahay jidkaasi muddo 4 saacadood maalin kasta si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay ka baxaan xudunta dagaalka. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay Arbacadii inay marinkan ku kordhiyeen saacad dheeraada maadaama ay dad badan isticmaalayeen. Qaramada midoobay iyo weliba kooxaha kale gargaarka ayaa siinaya biyo iyo weliba busku tamar badan ee ay ku jirto koonfurta jeexdinta amaba xariijinta kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta. Xaaladda ayaa aad uga sii daraysa waqooyiga oo aanu gargaarku gaarin toddobaadkii lasoo dhaafay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo 3 aanay jirin wax ruudhi ah oo halkaasi lagu dubay, sababtoo ah iyadoo aanay halkaasi oolin shidaal, biyo iyo weliba daqiiqdii, iyo sidoo kale inuu burbur soo gaaray goobihii lagu shaqaynayay. Israa'iil ayaa qaaday gulufkan iyada oo ka jawaabaysa weerar ay Xamaas 7 Oktoobar ay ka geysatay koonfurta Israa'iil oo ay ku dhinteen in ka badan 1,400 qof oo u badnaa rayida, iyadoo Xamaas sidoo kale ay aftuubeen 240 qof. Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo weliba waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa ururka Xamaas u aqoonsaday urur argagixiso. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho ee marinka Gaza ka talisa ayaa sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 15,500 qof, kuwaasoo 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan ay yihiin dumar iyo caruur. Ma jiro hanaasi madax bannaan loogu xaqiijin karo tirooyinkaasi, inkastoo qaramada midoobay ay sheegtay in tirooyinkana wasaaraddu ay ahaayeen kuwa la isku hadlayn karo waagii hore. Xaaladda ayaa adag. Qaramada midoobayna waxay ka digtay ciriiriga koonfurta Gaza oo meelaha gabaadka laga dhigtay aanay dad cusub qaabili karin, qiyaastii 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan. Dadkii deganaa Gaza ee 2,300,000 qof ahaa ayaa barakacay, sida laga soo xigtay qaramada midoobay. Hal hooyo ku yaalla Khan Yunis oo ay ku nool yihiin 22,000 Falastiiniyiin soo barakacaya ayaa qaramada midoobay sheegtay in ugu yaraan 600 qof ay wadaagaan hal musqul amaba hal suuli. Hay-adda caafimaadka adduunka iyo hay-adda qaramada midoobay ee caawisa Falastiiniyiinta ayaa Arbacadii sheegtay inay fududeeyeen gaarsiinta sahayda caafimaadka degdega ah ee cusbitaalka Shifa ee magaalada Gaza, inkastoo sida ay sheegeen ay khatar weyna ku hayaan shaqaalaheeda iyo weliba kuwa la shaqeeyaba duqeymuhu. Waa keliya markii labaad ee sahay la geeyo cusbitaalkan tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay, waxaanay hay-aduhu ay sheegeen in aanay ku filayn daboolidda baahida baaxadda leh. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay qarxisay xaruntoodii dhexe ee Shifa. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuduudda Rafah ee Falastiiniyiintu ay Masar la wadaagaan aanay furnayn Arbacadii, maalin kadib markii 600 qof oo isugu jiray ajaanib iyo weliba dad laba jinsiyadood haysta ay u suurto gashay inay ka baxaan Gaza.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi soo jeedinayay.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaad idin leeyahay halkaad wuu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatana puntland, dowlad goboleedka puntland waxaa in muddaahiba ka taagnaa muran oo ku saabsan doorashada oo ay dowladda siciid cabdulaahi deni doonayso inay noqoto mid qof iyo cod ah, halka mucaaradku ay aaminsan yihiin in aanu jirin waqti ku filan, ujeedaduna ay tahay muddo kororsi xukuumaddu ay doonayso. dhinaca kale, muranka siyaasadeed ee puntland ayaad moodaa inuu indhaha ka jeediyey xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda federaalk iyo puntland. falastiin axmed iimaan ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faalax juxa wax ka weydiisay arrimahaasi.
wallahi walaalay, dee horta puntland iyo federaalka doodood ee soo jireena weeye, haddaad xasuusatid markii cabdiraxmaan faroore la dooranayay, waxay ahayd markii cabdulaahi yuusuf uu xilkiis kasoo casilay oo xiriirkaas markaa ma firneyn oo halkaan yimi isagoo maaragtay isa soo casilay. haddaad xasuusatid markii cabdiweli cali gaas la doortay xiriirka puntland iyo dowladda federaalka waa go'naa, haddaad xasuusatid markii deni la doortay xiriirka waa go'naa. haddana waxay u badan tahay maalinta doorasho dhici doonto oo deni la dooran doono ama cid kale la dooran doono xiriirku inuu meeshi yahay. marka doodaan horta waa dood iska soo jiitamaysay, waana dood ku salaysan, dood rasmi ah oo dowlad dhiska soomaalida ku salaysan, oo nidaamku inuu federaal noqdo, in dowlad dhexe oo gacataladu meel ku urursan tahay ay noqoto, doodaasay ku salaysan tahay. dadka qaar baa waxay u turjumaan deni iyo xasan sheekh baa biyo hoostood iska qaniinay, iyagaa waxay isku haya, waxa waa ka jiri karaan staylkooda iyo waxay isku hayaan waxay, lakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay doodaani tahay mid ka taaska ka fog oo soo jireena ishu ah. xiriirku marka hadda waxay u muuqataa anagu hadda muddo laga joogo dhowr bilood muddo fiican laga joogo ayaan soo jeedinay inaan wada hadal diyaar u nahay dowladda federaalka inaan la gorgortano. waxaan qabanay miiskan soo dhignay dowladda federaalka ay dhagahay ku cufaysatay, calculationkoodana wuxuu u muuqdaa nimankaas doorashay gelayaan siciid cabdulaahi deni malaha lama heshiin karo 8 January iyo maalmaha aan tirino. marka 8 January ayay dowladda federaalka ay tirinaysaa, anaguna 9 January ayaan tirinaynaa. wixii ka soo baxa iyo maalintaasna iyo wixii nool ayaa ka macaamilaya doodaasi, laakiin doodaasi waa dood soo jireen oo sideedaba maaragtay culus weeye.
laakiin inta badan waxaa la yidhaahdaa puntland haddii ra-iisul wasaaraha aanu puntland ka imaanin, waa markaas marka ay soo jireenku uu jiray oo ay puntland bilowdo in ay dowladda federaalka iyo iyadu iska qabsadaan.
wallaahi walaalay, anu intaan kuu sheegay intaan soo xasuuso siyaasadda cabaar baan kusoo jiray oo puntland wasiir waa kasoo noqday oo federaalka waa soo joogay oo halkan waa joogay oo waa ogahay, inta aan kuusoo tiriyey xiriirka dowladda federaalka iyo puntland wuxuu ahaa onan of ayuu ahaa, ishiiskuna saasay u adkaayeen. intaasoo jeer aan kuu sheegana marka madaxweyne la dooranay xiriir ku agoonaa kuma xirna marka qofka marka ra-iisul wasaaraha dad badan baa wadaagaho haduuse reer puntland ahayna qofkan oo reerkaasaba isla xarigaasaba hela, marka wax taas ku salaysan maaha. kursigaas madaxweynaha markaa jooga xaqul cid uu keenayo, dad badan baana kursigaas wadaaga. su-aashu marka maaha puntland inay ka caraysan tahay xamse cabdibare inay ka caraysan tahay maaha, runtii saas maaha. saan loo turjumaana waxa weeye dooda ayay hoos u dhigaysaa khilaafka dhabta ah oo dowladiska ah oo dowladda federaalka iyo puntland ka dhexeeya waa dheer yahay, soo jireen buu ahaa, waana sii jiitami doonaa. real issues buuna maaragta ku fadhiya. waxaa dhici karta chemistriga labada qof oo madaxda ah oo xamar iyo garow kala jooga in ay wax ka caawiso ama ay xumayso xiriirkaasi hadba siduu sii ahaanayo, laakiin issueska miiska yaalla waa kuwa dhabah maaragtay substantive way runtii marka taasaa rabaa inaan hoosta kaaga xariiqo, laakiin anagu wada hadal diyaar baanu nahay, dowladda federaalka ka mid baan nahay. Qaabka hadda xasan sheikh haddii uu wuxuu dhisay oo cadaystay oo inuu dastuurkii bedelo madaxweyne ku-xigeen sameeyo, maaragtay waxaan aan ku tilmaamo xuseen kulmiya farax iyo ismaaciil cali abukor iyo sameeyo, dee waxaan heshiis lagu aamaa dowladda federaalka waa laga heshiiyey, gaarigu dhinacba u jeeday wadada awad baa lagu yiri, laakiin inuu kombiladli bedelo doodii oo dhinaca kale gaariga u jeediyo hindisaha soomaalida heshiis kuma aha, welin la iskama iman. Marka xasan waxay u muuqataa dowladdiisu inay dhinac u jeedayaan aragtidooda, anaguna taas runtii lama qabno. Doodaas waqtigeeda imanaysa, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay doodaanay tahay dood taxana oo sii jiri doonto, aysan hadda qof si gaar ah aysan maaragtay ugu xirnayn.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa oo u rumeeyey Falastiin Axmed Iman. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadka ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Puntland ku ogan ee la xiriirta arrimaha doorashooyinka. Isla Falastiin Axmed Iman ayaa soo jeedinaysa.
doorashada madaxweynaha Puntland oo ahayd in la qabto 8da Janaayo ee sanadka 2024 oo wax ka yar 2 bilood un ay naga xigto, markaasi oo ay ku egtahay muddada sharciga ah ee xilka madaxweynaha hadda xafiiska haya Saciid Cabdullaahi Dane, ayaanay haddana weli muuqanin hannaan heshiis lagu yahay oo loo marayo. Dowladda madaxweyne ee Saciid Dane waxay doonaysaa in doorashadu noqoto qof iyo cod oo laga guuro nidaamkii hore ee wax lagu dooran jiray Puntland oo ay u arkaan inuu ahaa mid hurweyto ah oo markaasi laga fiican yahay. Sidoo kale musharaxiinta xilka kula tartamaysa madaxweyne Dane waxay u arkaan in dowladdu aysan rabin doorasho qof iyo cod ah, iyagoo ku doodaya inaanay jirin hannaankii loo mari lahaa iyo adeegyadii aasaasiga u ahayd si doorasho noocaasa loo qabto, balse taa beddelkeeda uu doonayo madaxweyne Dane inuu xilka sii dheereysto. Isimada Puntland oo geed fadhi u ahaa nabadda iyo wada noolaashiyaha Puntland ayaa bayaan ay soo saareen iyagana ku baaqay in lagu socdo hannaankii doorasho ee soo jireenka ahaa, kaasoo ah mid heshiis lagu wada yahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa weydiiyey hannaanka doorasho ee dowladdiisu ay doonayso inay ka shaqeyso oo ay ka hirgeliso Puntland.
doorashada Puntland aan qabanaynaa hadda, dee doorashadu waa wax muddo soo socday oo himilo ahayd oo sharci ahayd oo la sugayay oo 2020. Horta ugu horreysa waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan oo aan halkan ka sheego in aan wejigii hore ee doorashooyinkii Puntland ee goleyaasha deegaanka ee sanad ka hor aan soo bilownay aan hadda soo gabagabeynay oo bogga iska xiray, boggii goleyaasha deegaanka oo 33 degmo iyo 7 gobol ay doorashada ka qayb qaateen, oo maanta for the first time ay leeyihiin 2020 markii ugu horreysay goleyaal deegaan oo dadku soo doorteen. Taas waxa weeye waa inaan dadka la wadaagaan rabaa, waxaa taas soo raacda marka waa doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha. anagu saan waxu qorsheynayna waxaan rabnaa in hannaanka dimuqraadiga ah oo 2020 la sugayey oo himilada reer Puntland ahaa inuu socdo oo horuu socdaan rabnaa. Dabcan anagu og dee waqtiguna inay goor dambe tahay, siyaasadan nalaley leeyahay oo aanu taas si maaragtay heshiis lagu yahay dee halka ugu gudubno hannaanka dimuqraadiga inuu socdaan rabnaa anagu.
inkastoo ay dowladdu ka shaqeynayso hannaankaasi doorasho, haddana mucaaradka ayaa u arka inaysan suuragal ahayn in muddada hartay lagu qabto doorasho qof iyo cod ah, iyadoo ay maqan yihiin dhammaan adeegyadii ka horreeyay doorashada. Guddoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shire, horena wasiir uga soo noqday Puntland, iyo musharax madaxweyne oo xilkaasi hadda u taagan ayaan weydiiyey waxa ay ku diidayaan doorasho qof iyo cod ah.
Annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, dastuurkii baa la bedelay, goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay. Maxaanku iraahdaa, waxaanu aaminsannahay madaxweynuhu markiisii hore oo doorashada la bilaabay, intii u horreysay markii la qabtay buu joojiyey, federaal buu ka aaday, markuu xagga soo waayay buu dib u bilaabay. Haddana waxa weeyaan daacad kama ahayna, mar walba waxaa bays u ahaa u qarsoonaa inuu koror sado xilliga maaragtay uu yahay xilhayntiisu oo ahaa 5 sano inuu dhaafo oo 2 sano ama 3 sano ama 1 sano iyo bar ku darsado. Taas baa waxay keentay uu sameeyo dad isaga maaragtay mar walba feefara bulu haday ahaan lahaayeen guddiga doorashooyinka, haday ahaan lahaayeen maxaan ku dhahday xisbiya aan kabaasati lahayn, haday ahaan lahayd maaragtay shuruucdii oo laga tegay. Marka waxaa soo dham oo aan ahayn dimuqraadiyad baa dadku ku diidan yihiin, ee dimuqraadiyadda laftigeeda nina ma diidana.
Khilaafkan doorashada ayaa keenay isku dhacyo aan sidaasi u weyneyn, balse qalqaliyay amnigii deegaanada Puntland, welina ma muuqato isku soo dhowaanshiyo dhinacyada ishaya ah. Wasiir Juxa ayaa weydiiyey waxa xukuumaddiisa u qorshaysan haddii mucaaradku diidaan hanaankan doorasho iyo bal haddii wax ay ka bedelayaan go-aankaasi.
Doorashada dimuqraadi ay xisaab baa ku tartamta, xisaabta ayaa muhiima. Haddii xisaabtii ku tartamay lahayd ay dhahaan dee kuma tartamayno qaabka loo dejiyey, inta dabcan kaligeyga ma tartamayno, oo dee waxay noqonaysaa dood meesha kusoo korortay. Laakiin hadda waxaan ognahay waxa weeye xisbiyadu inaysan taagnayn meeshii hore ha loo noqdo, way adag tahay dadkana in laga gado. Marka meesha hadda doodu ma taalo, dooddaa waxaa soo jeediyey dood waxaa jirta dadka siyaasiinta qaar qabaan oo dadka weliba reer nabeedka u badan oo koox maaragtay siyaasadan goofleyd anigu aan ku tilmaamo ama taraha oo ah maaragtay waa markaygii ah ku salaysan oo iyagu doorashada mabdiya ahaan u diidanaa, doorashadii goliyaasha deegaankana diidanaa waan gelin, midaana diidan qorshuhuna yahay maaragtay waa markayagii doodaas way jirtaa oo gruub noocaasoo qaba waa jiraan. Laakiin marka laga hadlayo xisbiyada siyaasadda, xisbiyada siyaasaddu way ka qaban karaan wa ka gowsaysan karaan sida waxu socdaan iyo waqtiga iyo dood waa ka geli karaan. Laakiin cid dhahaysa aan ku laabano godkii laga tegey oo xisbiyada ah oo haddeer ma jiddo, marka haddiise halka ay tagto taas waa dood maaragtay soo kordhayso markeeda laga wada hadlayo. Laakiin halka hadda mucaaradku ma joogo, xisbiyadu ma joogaan halka,
balse mucaaradka ayaa u arkayn hanaankii hore ee doorashada uu ahaa mid lagu soo kala nabad galay laguna gaaray horumar haddii laga guurayana loo baahan yahay wadar ogol. Waa kan Farax Cali Shire oo musharax madaxweyne ah.
Hanaan wuxuu ahaa dadku samaysteen 20 sano lagu soo caana maalayay, Puntland nabad ku heshay, horumar ku heshay, maxaan ku yidhaahdaayey organiga oo dadku ayaa isku qabsanayn, hal cod lagu kala badiyey, laba cod lagu kala badiyey. Waa run hab qabaliyu ahaayo, hab dimuqraadi oo habkan moodareenka ma ahayn. Laakiin wuxuu ahaa organig dadku samaysteen, isku xaq dhowreen, aan lagu dagaalamin, amni lagu helay, horumar lagu helay. Dadka iyaga dimuqraadiyadda waxaanu leenahay haddii laga guurayo habka waa in kow si wada jira looga guuraa, labo talagalay inay dimuqraadiyadda hirgeliyaan inay yihiin kuwo lagu kalsoon yahay oo kulligood laysla ogol yahay, saddex in ay jirto maxaan ku idhaahdaayey dowladdaas ay ku dhammaystirto. Hadday dhammaystiri weydana meesha uu joogo markaa marayo lagu joojiyo. Laakiin in inta dadkii polarization lagu sameeyo ama kala qaybo lagu sameeyo, koox la kaxaysto, dadki intiisi kaleto la yidhaahdo ma tihiin muwaadiniin, ma ka hadli kartaan, ma ka hadli kartaan, ma samayn kartaan aragti maligii. Horta arintaasi waxa weeyaan waa arrin waddankana baabiinaysa, dadkana maaragtay bahal ku samaynaysa. Juxa saaxiibkay weeye waa nimaanu soo wada shaqaynay isnaqaano, runta Puntland uga cawaaqib xun meeshay hore u joogtay, taasaan aniguna aaminsanahay dhankayga inay uga xun tahay oo uga cawaaqib xumatay. Sababta waxa taas waxay ahayd wax dadka reer Puntland isku raacsan yihiin, tana waa wax waxa weeyaan dadka reer Puntland ayaa isku raacsanayn. Cid walbaana ma aha inay waxa ay rabto helayso ama ay waxa ay iyadu jeceshahay hirgelinayso, waa inay waxa dadka danta u ah, amniga dan u ah, wadajirka dadka dan u ah waa in laga shaqeeya. Marka taasaan kale ayay hadalkiisa.
Isimada iyo salaadiinta Puntland ayaa soo saara baaq ay xaaladda uga digayaan, talana ay ku bixiyeen. Suldaan Cabdiqani Qorane Maxamed ayaan weydiiyey fariinta baaquuda iyo waxa ku dhaliyay in xilligan ay soo farageliyaan muranka siyaasiga ah.
Waxa kalifay xaalad murugsan oo nooga muuqatay Puntland, waxa kalifay meeshii xilligan oo kale Puntland looga diyaar garoobi jiray doorasho, in ay muuqatay aana dareenay waxa loo diyaar garoobayay inuu yahay dagaal, taasoo nina aanan u roonayn. Taasoo kasoo jeeda doorashada ay dowladdu ku baaqday oo ka dambeysay xilligii Puntland looga bartay doorashadu ay ka dhacdo, oo ay qolada mucaaradka ah oo tan iyo in muddo aba sugaysay inay tartankaasi iyo doorashadaas ay galaan ka dareemay in doorashadan xilligeedina aanay ku dhaceynin midda la sheegayna aanay ahayn wax dhaba aana ay keenayso in dagaal uu dhaco iyo isqabqabsi. Marka waxaan kala dooranay isima haddaynu nahay inaan xaaladda indhaha ka fiirsano iyo inaan dhexgalno. Waxaan kaloon kala dooranay inay doorasho ka dhacdo iyo inuu dagaal dhaco. Marka indha ka fiirsiga waxaan ka doorbidnay inaan wixii aan qaban karno qabanno si aanan hadhowtoore uga shallaayin oo intay laaba bukle lugaha bugtaa la yidhi. Doorashadana waxaan uga dooranay dagaalka waxa uu yahay doorashada cidna ku dhibaatoonmayso oo cidna uma dara dagaalka si cidna uma roona.
Dowladda waxay soo saartay war ay si dadban ugu caddaysay mowqifkeeda ku aadan doorashada, kaasoo u muuqday inuu ka hor imanayo soo jeedinta salaadiinta. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdifaarax Juxa ayaan weydiiyey sababta ay ugu gacan sayreen go'aanka isimada.
Anaga uma jawaabin, odayaashu uma aanaan jawaabin. Salaadiintu khilaaf horta marka la eego khilaafka siyaasadda ka dhexeeya dadka siyaasiinta ah iyo marka la eego khilaafka ka dhexeeya hoggaanka dhaqanka, kan dhaqanka ayaa runtii qoto dheer. Hoggaanka dhaqanku isu tegay ma dhammayn, qeyb buu ahaa, waa ixtiraamaynaa aragtiday leeyihiin, bulshadana qeyb weyn bay kaga jiraan, laakiin hoggaanku dhaqanku waa badan yahay, aragtidoodu ma soo ururin. Anaguna hadda taa kamaba aanaan jawaabin, laakiin waxa weeye meesha ah sidii hore ha lagu noqdo, meeshaasi sharcina maaha, dadkuna hadday meelay ku wada heshiin karaan maaha. Annagu waxaan rabnaa doorashona in la aado hanaanka dimuqraadiga ahi uusan meesha ka bixin, kompromisna laga gaaro dhinaca kale oo loo socdo oo wax laysla qaadan karo. Hanaanka dimuqraadigana ilaalinaysa wadajirna lagu yahay in laga shaqeeya ayaan qabnaa. Waxaan qabaa arrintaasi in qeyb laga geli karo, halgan laga geli karo, arrintaasi dood laga samayn karaa qabnaa.
balse mucaaradka ayaa u arkay in go'aanka isimada uu yahay kan keliya ee maanta xalka u ah Puntland. Waa kan Faarax Cali Shire.
Soo jeedintii ama guddoonkii isimada waddanku soo jeediyeen in la raaco iyadaa lagu nabadgelaya, iyagaa dadka reer Puntland isku rabaanin, iyadaa ciddii rabto kusoo baxda halkaa dimuqraadiyadda kasii wado, cidda soo baxaysana ilaahay baa yaqaan waxay tahay. Amniga iyo sugnaanshaha Puntland iyo badqabka dadka reer Puntland bay ka shaqeynayaan. Horta anagu taasi aan nagu aaminsanna niman musharaxiinana ma ah. Waxay soo jeediyeen haddii la qaato waxa anayso ama qof iyo cod ha ahaato ama mid kale ha ahaatee, annagoo taasna kama soo horjeedno. Laakiin dowladda waxay u socotaa waqti kororsi hadduu yimaadana waxaanu ka baqaynaa waddanku inuu wax kale galo, waayo sharci dastuur ah iyo mid xeer ah iyo mid laysku raacayo inta laysu yimi la shiray oo ogol in dowladdu waqti ku darsata ma jiro.
Haddii waqti dowladda aanay ku darsan oo muddadii loogu talagala ee doorashada ku qabsoomayso, ma ka qayb galaysaan
doorashadaasoo ah
qof iyo cod ah?
Maba dhici karto.
Maxaanay u dhici karin?
10 maalmood baa noo haray doorasho dimuqraadiya in 10 maalmood baa noo haray, 10 maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karin.
Suldaan Cabdiqani Qorana wuxuu sheegay in isimadu aysan intaasi ku hakan doonin oo haddii baaquudu shaqeyn waayo ay qaabab kale u wajihi doonaan oo aysan gacmaha laaban doonin iyagoo kaashanaya qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kal hore ayaa saan oo kale ee dhacday xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf allahu naxariisto 2011 in madaxweynuhu uu doonay in xilli ka dambeeyo inuu sii joogo. Khilaaf baa dhacay oo la isku horyimid. Isimadu waxay soo saareen sidaasi lamid go'aan bay soo saareen, go'aankiina sidii la rabay uma fulin. Taa macnaheedu ma aha marka in isimadu mar walba go'aankay soo saaraan uu ahaa wax sidiisi loo fuliyo, laakiin waajibkooda inay gutaan ayaa muhiim ahayd si aanay u dhicin meesha iyada ah. Isimadii way joogeen, waxbana kama aanay dhihin. Marka haddii dowladdu ay baaqeeni ka keentay hadal ka duwankii hore, waxaa laga doonayaa marka in halka kale ee la isugu iman karee dagaal aanu ku dhaceynin in ay la timaado. Markuu noo muuqan waaye halkaas la dhinaca dowladda wala dhinaca kalena, waa midana keentay annaga inaan soo dhexgalno oo intaysan arrintu faraha ka bixin oo mindi aana uusku tegin inaan soo saarno go'aankaas. Aan isleenahay waa midka ugu sahlan, ugu fudud, lagu kala badbaadi karo. Ma aha kii aan jeclayn, ma aha kii ku habboonayd, ma aha kii ugu sarreeyey, laakiin waxaan xoogga saarayna waxay tahay Puntland inaanu dhiig ku daadan, dhibaatana aanay ka dhicin, lagu kala qixin, dad aanan kala tegaynin ay aysan gudo kala gelin.
Inkastoo hadda aanu jirin heshiis dhinacyada u dhexeeya oo arrinkan lagu wajahayo, haddana dadka sida dhow ula socda arrinkan waxay qabaan in marka ugu dambeysa heshiis lagu dhammayn doono. Inkastoo ay dhici karto in musharaxiinta qaar aanay fursad fiican u helin ololahooda doorashada.
dhegeysaneyseen barnaamijka bandhigga v o a waxaana soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan halkaad wiilu nagala socotaan waa washington
v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqan. Intaanan dooda gelin, haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorkaroona, ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Khamiis ah waxa ay kula dagaalameen mintidiinta Xamaas magaalada Qaza, iyadoo dadka rayidka ah ee reer Falastiin ay isaga carareen aaga udub dhexaadka u ah howlgallada milatariga Israa'iil kadib markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil bishii hore. Marka laga tago dagaalka dhulka ee ka socda magaalada ugu weyn ee Mareyka Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale duqeyno dhanka cirka ah waxa ay ku garaaceen deegaankaasi. Dagaalka ayaa wuxuu sababay barakac ballaaran, iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada uu sheegay in 50 oo qof arbacadii ay u qaxeen dhanka koonfureed ee Mareyka Gaza. Tiradaasi ayaa ilaa iyo hadda tii ugu horreysay toddobaadkan. Qaramada midoobay waxay sheegtay in guud ahaan 72,000 oo qof ay ka qaxeen waqooyiga Gaza tan iyo axaddi. Mareykanka ayaa markii 27-dii lasoo dhaafay weerar cirka ah ku qaaday shalay xarun lagu keydiyo hubka oo ku taala bariga dalkaasi Suuriya. Pentagonka ayaa sheegay in xaruntaasi ay adeegsanayeen ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan iyo kooxaha xiriirka la leh, iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda ka dhalatay iska hor imaadka Israa'iil iyo Xamaas. Ayaa xoogaga Iiraan ay taageerto 40 jeer ay ku weerareen Ciraaq iyo Suuriya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Isbaysiga tan iyo bilowgii bishii Oktoobar. Midowga Yurub ayaa waxa uu ansixiyey qorshe albaabada u furaya ballaarinta xubnaha midowga Yurub. Guddiga sare ee midowga Yurub ayaa soo jeediyey furista wadaxaajoodyo lala galo dalalka Ukraine iyo Moldova si ay markaasi ay ugu soo biiraan midowga Yurub. Warkan ka soo yeeray midowga Yurub ayaa si gaar ah waxaa loogu soo dhaweeyey Ukraine oo dagaal kula jirta Ruushka, laakiin doonaysa in mustaqbalkeeda uu noqdo in ay ka mid noqoto midowga Yurub. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Midowga Yurub ayaa waxa uu ansixiyey qorshe albaabada u furaya ballaarinta xubnaha midowga Yurub. Sidaad warkaba ku maqasheen, guddiga sare ee midowga Yurub ayaa waxa uu soo jeediyey furista wadaxaajoodyo lala galo dalalka Ukraine iyo Moldova si ay markaas ugu soo biiraan midowga Yurub. Warkan ka soo yeeray midowga Yurub ayaa si gaara loogu soo dhaweeyey dalkaasi Ukraine oo dagaal kula jira Ruushka, laakiin doonaya in mustaqbalkiisa uu ka mid noqdo midowga Yurub. V o a wariyaha ugu soo warta Kiev, Marislava Gongaze, ayaa warbixintan noo soo dirtay Maxamed Cabdixasan Waakan.
xilli lagu guda jiray shir saxaafadeed lagu qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa madaxweynaha Komishinka Yurub Ursula von der Leyen ay daaha ka qaaday qorshe cusub oo midowga Yurub lagu ballaadhinayo. waxay sheegtay in midowga yurub uu soo dhoweynayo dhowr dal si ay ururka ugu biiraan. Warbixin 1200 oo buu ka kooban oo komishinku ay soo saareen ayaa lagu cadeeyey in dalalka Ukraine iyo Moldova ay buuxiyeen badi waajibaadkii dib u habaynta ee laga doonayey, haddana ay diyaar u yihiin wadahadalka ku biirista. Booqashadii ugu dambeysay ee von der Leyen ay Kiev ku tagtay ayaa tusaale cad u ahaa sida midowga yurub uu diyaar ugu yahay bilaabista wadaxaajoodka xubinnimada Ukraine ee ururkaasi. Kadib kulankii ay la yeelatay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa madaxa komishinka yurub ee Ukraine ku ammaantay horumarka weyn ee Ukraine ka samaysay dhanka dib u habaynta.
I want to tell you how impressed we are by the reforms you've made in the midst of a war. You should never forget you are fighting an existential war.
Waxaan doonayaa inaan ku sheego sida aan ula dhacsanahay dib u habaynta aad samayseen xilli aad dagaal ku jirtaan. Waa in aanan iloobin in dagaal jiritaankiina la xiriira aad ku jirtaan, isla xilligaasna aad dib u habayn badan dalkiina ka samayseen. Waxaad buuxiseen shuruudo badan, waxaad dib u habayn ku samayseen hannaankiina garsoorka, waxaad la dagaalanteen taajiriintii dhaqaalaha xakamayn jiray, waxaad la dagaalanteen isdabamarinta lacagta iyo waxyaabo kale oo badan. Madaxweyne Zelenski oo shirka jaraa'id qayb ka ahaa ayaa xaqiijiyey sida ay Ukraine uga go'an tahay buuxinta shuruudaha uu midowga yurub ka doonayo.
Ukraina ne zupinyaytsya transformatsii naших institutsii.
Waanu sii wadaynaa waxaanu diyaarnay sharci kaasoo hannaanka la dagaalanka musuqmaasuqa awood u siinaya inuu si wanaagsan u shaqeeyo. Natiijada la socodka iyo talooyinka ee warbixinta ku qoran ayaa lagu soo bandhigi doonaa marka dalalka xubnaha ka midowga yurub oo dhammi ay kulmaan bisha December ee soo socota.
Waxaan
sugaynaa go'aan siyaasadeed oo ku saabsan sidii Ukraine ay u bilaabi lahayd wadahadal aan ka yeelanno xubinnimada midowga yurub. Go'aankani waxa uu raad weyn ku yeelan doonaa Ukraine oo keliya maahe yurub oo dhan. Zelenski ayaa carabka ku adkeeyey in bilowga wadahadalka dhexmara Ukraine iyo midowga yurub uu war weyn u noqon doono dadka reer Ukraine iyo ciidanka dalka ee difaacaya qiyamka yurub iyagoo furimaha dagaalka ku jira sida uu hadalka u dhigay.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasi soo jeedinayay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Magaalada Baladweyne waxaa ka jirta cabsi fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Roobka xilliga waxa uu ka da'ayaa gobolka iyo ismaamulka kilinka shanaad ee dalka Ethiopia. Haddaba maamulka heer gobol iyo heer degmo ma jirtaa diyaar garow ka jawaabidda xaaladaha fatahaadda ka dhalan kara. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Saalax Sheekh, guddoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada Baladweyne, iyo Axmed Xuseen Cabdi oo ka mid ah waxgaradka bulshada Baladweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya guddoomiye Saalax.
Waa sax, waa jiraan biyo maaragtay digniinaha oo maaragtay laga digayo aad iyo aad ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmo. Waxaan sameynay maxaa la yidhaahdaa diyaar garowgaasoo maaragtay ku saabsan sidii loo samatay bixin lahaa dadka maaragtay ku godoomo ama maaragtay waxyaala ka soo gaarto biyahaas fatahaadda.
Waa maasan tahay gudoomiye Axmed dhankaada.
Hortu doorka maamulka inay ahayd inay doorka uu muuqdo ee ummadana u muuqdo kaasagaan dhihi karna waa door saxan. Marka hadda nooma muuqdo door ay maamulku uga qeyb qaatay xitaa wacyigelin iyo baraarujin xitaa ma muuqdo. Biyuhuna waxay ku soo dhow yihiin hadda jaaygii ayay soo fuuleen. Mar dhow magaalada Baladweyne waa looga baxaya inshaalla. Saasa
waa maasanta Axmed. Cabdulaahi Saalax Sheekh, sidaa maqlaysid Axmed wuxuu leeyahay diyaar garow ma muuqdo, xataa wacyigelin oo maamulka ama jirto haye?
Wallaahi runtii anaga maalin walba waxaan sameynaa shir oo isdaba joog ah si macnaha arintan maaragtay aan dadkana aan ugu digno, annagana aan isku diyaarino sidii aan maaragtay wax ugu qaban lahayn waxyaabihii markaas falcelin oo ka yimaado biyaas. Diyaar garow xag walba ah waa maaragtay intii tabarteenaa waa diyaarinay. Sidoo kale waxaa ka mid ah sida baabuur waxaan la wadaagnaa hay-adaha amniga ay kamid yihiin sida hadda militariga oo kale, waxay noo ballan qaadeen inay diyaar yihiin baabuur waaweyn oo dadka lagu soo daabulo wixii maaragtay ku go-dooma xafadaha qaar, ama maaragtay gaadiid ahaan la geli waayo xafadaha ay ku jiraan. Sidoo kale dooman ayaan diyaarinay oo ayagana diyaar ah, oo haddii emergency dhaco aan rabno inaan maaragtay ka howlgelino oo ayagana standby ah hadda ilaa hadda. Kan maamul ahaan waa jiraan meela macnaha biyaha webiga oo kale meela uu maaragtay laga baqayo inuu macnaha kasoo fatoho. Shaqooyin aan ka qabanay oo ilaa hadda qaarkeed aan ka wadno waa jiraan oo biyo moosid ah, sida hadda jawaano caratuur ah oo caratuur jawaano lagu shubaayo maaragtay caro oo la dhigaayo meelaha laga cabsi qaba inuu kasoo fatoho. Marka dadaal weyn aan maaragtay intay tabarteena waa diyaargarow weyn oo ku jirna.
Waa maadsantaa gudoomiye haye axmed, waa maqlaysaa gudoomiyaha wuxuu yiri kan maamul ahaan intii tabarteena dadaal waa sameynay, haddana waa wadnaa.
Horta gudoomiyuhu hadda sida xaqiiqada ah u muuqataa waxay tahay dad ayaa hadda waxaa jiro tabar ay ku guuraanala cadceedana taagan qoraxo ay ku hayso biyo la-aanna ay hayso. Hadda baabuurta biyihii daamilaysa tubooyina magaalada ku jiray, tubooyinka waa laga guuray, biyo la-aana meesha ku haysa, dawala aanu ku hayso, waxay ay hadda roobka ka galaanna aysan lahayn oo banaankaas fadhiyo oo saaka ceel jaale waa dad guryaha looga gargaraya jirto oo dadku xaafado ismaraya war hal dolar ruuri cidaa meeshaan taagan hal dolar soo tuur nus dolar soo tuur lagu haya gudoomiye mkuwar qabaa reyaalatiga. Marka diyaargarowga dambo oo hadda la sheegaa muxuu yahay, hadda dad kii qaxayaaba cadceeda taagane oo biyona loo dhaaminayn
arintaas waxaa uga jawaabayaa dadku waxay horta u baahan yihiin kaalmo heer macnaha caalami ah ay u baahan yihiin. Sidoo kale waa sameynay maxaa la yiraahdaa inaan maaragtay dadkii qayladhaan aan dirno, sida hadda hay-adaha emergency-ga ka jawaabo oo kale qayladhaan waa u dirnay. Caafimaadka oo kale wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle u qaabilsanaha maaragtay shalay ee gobolka shalay wuxuu sameeyey kormeer arintaas macnaha caafimaadka xaggeeda oo ku tala jirnaa in maaragtay wax laga qabto oo maaragtay dadkuna ay helaan biyo nadiifa iyo daawo. Sidoo kale wixii markaas hay-adaha gargaarkana waa u dirna baaqaq, waxaan rajeynaynaa ayagana jawaab degdega inaan ka helno. Laakiin kan maamul ahaan annaga laftirkeena waa dareemi kartaa siyaabaha si awoodda iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasadaha iyo xaaladaha aan ku shaqeyno waa dareemi kartaa. Laakiin intii tabarteena ah insha allah waa shaqeynaynaa, waana dadaalaynaa haddii aan la yidhaahdo, waana u taagana har iyo habeen sidii dadka aan mas-uuliyadda aan u hayno aan uga samatamixin laheen xaalad walba uu soo wajahdo.
Okay, haye axmed, waa maqlaysaa maamulka haye.
Nima hadda kor wuxuu yihi warsidii cayna mihi naftii hafarna mihi. Marka walaalkay horta waa sheegiyo doorka iyo siyaasadda iyo marxaladaha isdiidan oo gobolka jira waa daraasan yahay. Marka awooddooda iyo tabartoodana yani waa daraansanaha run ahaantii. Marka wax baan qabanay usan dhihin war wax ma qaban karno, xaaladduna waa xun tahay. Ya nima iyo qof walbaba nafteeda ha badbaadsato. Yaa maamulna uma maqno, ceelna uma qodno. Yaa marka sidaas inuu yiraahdaa roob, marka waxa waa niyadii inuu dadku u dhiso.
Gudoomiye, waxaad tiri waxaan diyaarinay gaadiid, meelaha qaar ma tegi karaan gaadiidka ciidanka isticmaalayaan. Haddii ay noqoto dad tuulo ku goodamay, maxaa idin diyaarsan oo doomaha lagu gaari karaa?
Doomo way noo diyaarsan yihiin, ilaa 7 doona hadda noo diyaarsan oo function oo shaqeynaya iyo shaqaalihii maaragtay ku shaqeyn lahaa oo xirfadii macnaha lahaa khibradii macnaha soo badbaadinta dadka oo kale, sida hadda dabaashana yaqaana. Sidoo kale xiran jaakado macnaha kuwii emergency-ga dabaasha ah ayaa diyaarsan. Taas ayadaa diyaar ay noo tahay doomankaas. Meeshii baabuurta waaweyn ay geli waayaan ama ay kugu go-doomaan dad, waxaa noo diyaarsan dooman si ay maaragtay ay gurmad ugu sameeyaan ayna usoo badbaadiyaan. Doomaha waxaa naga saaciday hay-adaha sida hadda WFB iyo FAW iyo hay-adan maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay-adan COBI oo hal xab ayadana maaragtay nagu saaciday. Hay-adaha kale aan soo sheegnay mise saddexay nagu saacideen. marka guud ahaan wadarta hadda duumanka noo yaalla gobolka hadda degmada waa 7 duun.
Waa maasantahay Axmed, maxay tahay waxa maamulka laga sugayay mar haddii guddoomihii uu sheegay in doomihiina ay diyaariyeen gaadiidkii dadka lagu daabuli lahaa, wasaaradihii qaabilsanaa dadka marka ay barakacaanna ay kormeer sameynayaan maadaama weli aanu xaaladii faraha ka bixin?
Wallaahi doorka laga sugayay waa muuqaya, sababtoo ah dadku waa qaxay. Degniinihii dowladda dhexe iyo digniintii laga rabay Hirshabeelle inay hadda ka warqabtay banka tagto, ay tiraahdo banki meeshii loogu biyo loogu talagalay banka waa soo dhaafeen qaybtii marxaladda loogu. Waxaa noo fidinayo dowladda gobolka Shabeelle, dowlad deegaanka aan digniintii dadka siinayo loogu talagalay oo warbixinadii Hirshabeelle inay state-kaas iyo yacni waxa waa dadkaas ay yiraahdaan. Marku shaqadii maanta waxaa u shaqeynayo dowlad deegaanka gobolka Shabeelle, hay'adda maaraynta masiibooyinka halkaas shaqadooda wacyigelintooda gobolka ka socoto. Run ahaantii markaan ka hadlo, xaqiiqadana waxay tahay doorkii dowladda looga baahnay ama nidaamka looga baahnay waa dayacay, sababtoo ah duqow iyo maato adiga calool xumo dhan waxaad arkaysaa markaad ceel jeclo tagto. Calool xumo dhan markaasaad arkaysaa ma garatay marka yacni waxa waaye waxay ila muuqataa qof aanan ceel jeclana tegin, dadka qaxayna si u yaalaan aana soo arkin. Waxaadikin marka waxa waaye Ilaahay subxaanahu watacaala ummadan abadbaadiyo insha allah.
Waa maasantahay gudoomiye, gabagabada maxay tahay fariinta aad diraysid hay-adaha haday noqon lahayd iyo dadka magaalada ku haray?
Sida horta Xuseen nuu aad ka horreysid, digniin markii la yiraahdo waxaa ma aragtay hay-addii isgaarsiinta ugu weyneed ee maxaa la yiraahdaa shirkadii isgaarsiinta ugu weyneed Hormuud waa la socotaa arrimahan ma aragtay si ma aragtay dadka ugu degaan telefoonka xitaa dadkii ay ugu dhacayaan si ay uga fogaadaan agaarka wabiga. Marka anagu mar walba digniino waa sameynaa, baaqiyo mar walba shir aan qabanno waa ka hadalnaa inay dadka ma aragtay ay ka guuraan agaarka wabiga. Waxaana muhiim ah mar walba in hordhac kama samayn karno, laakiin wixii annaga aan ugu talagalnay ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmaba waa diyaarsiin.
Okay. Haye Axmed, gabagabada maxay tahay farintaada?
Farinteedu waxay tahay horta dadka shacabka ahi dowladnimada waxay ka sugayaan wax badanay ka sugayaan doorshayaan ugu waaweyn. Waxaa ugu weyn saddexa ugu weyn waa in abni la helaan, cadaalad ay helaan, in cadowga dibadda ka soo weeraraan laga difaaco. Waxaa kaloo ugu waaweyn in ummadda dowladnimada ay ku hirato amnigooda la sugo, dadkaas ceel jeclaa taagano telefoonada laga dhaca amnigooda ha sugaan. Haddii maamul yihiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxa barnaamijka dooda gaaban, waxaa xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan igala qayb galay Cabdulaahi Saalax Sheekh, gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka magaalada Beledweyne, iyo Axmed Xuseen Cabdi oo ka mid ah waxgaradka Beledweyne. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Waxaana soo jeedinayaa dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqan ee haadaaya oo kalena waxaad nooga barateen dhegeystayaal barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Shaafici Aadan Diriro oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka. Barnaamijkana waxaa qabtay goorsii horreysay, waxaana su'aalo weydiinayaa dhegeystayaal lala soo xiriiray. Dhegeystaha ugu horreeya,
magacaygu waxaa la yihahdaa Cabdiciis Xaali Axmed. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena, ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka, sideese lagu ogaa karaa Dr. Shaafici ahaan si maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qalaan ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas?
Cabdiciis, waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye. Dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale, sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyacabkooda yar. Marka qofkii haduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo. Marka wixii meesha ku ururayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara, hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kaliyada u dhexeysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. Marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kaliyada, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. Marmarka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday marmarka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan. Sida lagu ogaada waxa weeye, kasoo koob calaamadaha qofku uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya, hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya, marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha daawaysa metodka, waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwan tahay, qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku sameynaa. Waxaa jira laser waxaan yiraahdo SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mishiin garaacahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynahaya ciid buu ka dhigahaya kaadi soo raacahaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mishiin kale iyadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yiraahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marmarka qaarkood haddii oo iyadana waxaan sameynaa iyadoo ibta la marahayo, kaadihaysa lasii marahayo, tuubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kaliyada iyo kaadihaysta lasii marahayo baa kaliyada gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tuubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa, laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahayo. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalayo bas, transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax wadna gudihiisa aan ku sameyno. Insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan sameyn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ee la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maantay ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa waxaan sidaa kasoo baxa. Maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaar ilka ku dhex jira, mafahantay? Marka waa nooc burooyinka ka mid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadku soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baarkanyarada uga baskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana ninka kasoo baxa, buro kasta oo ninka ku taala ama baarkanyarada isha waxaan sidaa ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dhalmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka burooyinka ninka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan, alxamdulillah, dad badan oo cunto u sameynay, sababto marka hore buro marka ku jad cayaas waxay ku sameynaysaa ninka, marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiin, marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan u gelaynaa. waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado fanaanada Luul Jilaan. heestaasi ay qaadaysay fanaanada Lulu Jeelani ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a. Waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan markale kulmi doono nabadgelyo.